І хоча зараз я вільно ходжу у чорно-білому одязі, я сумую за дівчатами легкої поведінки, що юрмою ходили навколо готелю «Віру». Я сумую за галасом. Кольори західних країн не ті. Я хочу додому. Вдома я кажу: «Мамо, мамо, он знову той самий чоловік». А мама говорить, що не треба звертати увагу на чоловіків. Треба поводитись, наче нічого не сталося. Але я повинна одразу їй сказати, якщо десь знову побачу цього чоловіка. Тут, удома, тітка щодня ходить на роботу і ставить поряд із мішком цукру відро води, щоб він увібрав вологу і став важчим. Вдома продавчиня у сільському магазині додавала ціну повернених пляшок до вартості, замість навпаки. А овочі зважувала так швидко, що стрілка не встигала зупинитись. Персиковий сік запакований у великі скляні банки, а недалеко від бабусі угіддя потрапило у власність колгоспу. Товариш Меріке знімав усі дерев'яні прикраси, щоб було легше фарбувати двері. Але потім передумав, зняв усі двері, кинув їх у багаття і вирішив поставити вогнестійки, щоб коли хтось захоче потрапити у колгосп, уже не зміг туди пробратися. Тут, удома, у кожній установі є обідня перерва, під час якої магазини, музеї, державні заклади та інші місця зачинені з 12 до 1 дня або з 1 до 2. А ще може бути інвентаризація в магазині, коли захоче продавець, або коли є інші справи, або коли немає чого продавати. Судячи з кількості інвентаризацій, можна подумати, що продукції куди більше, ніж могло б уміститися в магазині. А ще вдома всі кавові чашки різні. Може мені залишитись тут, удома? Себто в тому місці, яке від нього залишилося. За це ж я боролася. Напевно, для цього я хотіла схуднути. У 1988-му алкоголь видавали за картками. І брали його завжди, коли можна було, навіть якщо не використовували. Весь сервант моєї тітки – і поличка біля пічки були заставлені пляшками. Спиртне стало загальновживаною валютою. У ті часи тітка могла багато чого купити завдяки спиртному. Те саме і з цигарками. Цигарок можна було отримати на місяць лише 5 пачок на людину. У Росії 300 цигарок на 3 місяці. Також був дефіцит сірників, особливо у тих, хто палив або топив будинок дровами. У тих містах, де будинки здебільшого опалювали дровами, сірників видавали лише 5 коробок на місяць. Якщо ж опалювали по-іншому, то сірників видавали 5 коробок на чверть року. Якщо влаштовувались весілля та так звані ювілеї, тоді можна було отримати... А що ж це було? Здається, бабусине 80-річчя. Так, можна було отримати 10 пляшок коньяку, 5 шампанського, ну десь так, не пам'ятаю точно. Це була горбачовська боротьба за тверезість. У Росії... В колгоспах тварини помирали від голоду, бо ніхто не працював, а лише пили зранку до ночі. У магазинах в Росії не продавалось майже нічого, окрім спиртних напоїв, які були дешевими, особливо у порівнянні з іншими розвагами. Отож, Горбачов заборонив продаж алкоголю у робочий час і обмежив його кількість. На похорон також можна було отримати спиртне. На похороні бабусі труну поставили посеред двору, перед будинком. Бабусине мертве воскове обличчя. Хтось неподалік грає псалом на синтезаторі, який подарувала фінська спільнота. Дріт через подовжувач увімкнено у квартирі тітки. Двері не були щільно зачинені через дріт, і всі спотикались об нього, бо ніхто не помічав його навіть у притул. Мати випила заспокійливе і намагалась повільно вийти на двір. На столі чекали начищені миски з щойно звареною картоплею. Величезні жовті картоплини. Запах картоплі наповнив подвір'я, і в мене паморочилось у голові. Тітка наполягала, щоб я поїла. Але я не з'їла нічого. Здавалося, що миски з картоплею всюди. Їх запах лишався у волосі, всотався у подушки і вчувався ще й наступного дня. Скляний погляд вікон у двір. Поржавілі дроти для білизни. Мертві мухи поміж вікнами. 1956. Сини Роуга не хотіли повертатися з Сибіру на відміну від своїх батьків і сестер. Не хотіли навіть після загальної амністії у 1956 році, яка стосувалася і політичних в'язнів, і надавала родині Роугів право повернутися додому. Хлопці одружилися з росіянками і залишились у Сибіру. Куди вони могли повернутися? У село, яке їх зрадило? У будинок, де живуть інші, де за столом сидить родина, що доносила на них? Або якась російська пампушка п'є там чай або хрумає солоні огірки? На землю, де пасуть колгоспних корів, що топчуть поля таких самих людей, які живуть у тому самому селі і у тому самому колгоспі? Сидіти на одній лавочці з ними? Дивитись, як наш любий дядько Карп п'є каву з тих самих чашок, що й ми? Або як Карлові сини протирають штани? Як Ельфріді святкує, що вона мати героїня? І як на фотографіях їхній матері, одягненій в сукню із золотою зіркою героя соціалістичної праці, аплодують і дарують квіти? У 1956 році додому повернулись помилувані Кіїса з синами та Леве з дочкою, щоб подивитись, який слід залишила Велика Вітчизняна війна. Освальд залишився у тундрі. Таллін і досі Таллін. Товста Маргарита та довгий Герман ще й досі на своїх місцях. Примітка. Товста Маргарита та довгий Герман – башти у Талліні, символи міста. Тополі, черемхи – такі самі. Тополі – такі самі черемхи. Як і тоді, коли їхній потяг вирушав до Сибіру. Діти, закохані пари, люди на вулицях, сміються, чхають, спілкуються. Спілкуються про Росію. Російські солдати. Замість усіх хрестів та ікон – серп та молот. Начебто щось знайоме. Навіть щось схоже дійшло сюди з Сибіру. Нині у Сибіру можна залишитись, якщо звик дихати сибірським крижаним повітрям.